Du lytter til P1.
Energikapløbet er skudt hårdt i gang. Kampen om at nå hurtigere, højere og længere buller derudad på global plan. Ja, kampen om vedvarende energi har udviklet sig til en ny form for handelskrig. Først overhalede Kina i turbotempo, og på det seneste er også USA kommet op i gear. Tilbage står Europa. Tilbage på perronen, hvor det bestemt ikke længere er givet, at lande som Danmark, Sverige og Holland vil kunne bevare førerpositionen som grønne frontløbere. Tværtimod, når det gælder produktion af solceller og elbiler, er Kina atter blevet riget i midten. Og når det gælder den avancerede teknologi, som følger med elektrificering, er Amerika også igen ved at spurte i forvejen, ligesom det skete med digitalisering. Hvad skal Europa gøre? Hvad kan Danmark gøre? Er det for sent? Om lidt får jeg besøg af forfatteren til en ny bog om, hvordan vi scorer kassen på klimakrisen. En forfatter, som også stiller op til valget til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Bogaktuel Magnus Barsøe. Og senere kommer spidskandidaten for SF, Kira Marie Peter Hansen, også på besøg. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hvis den grønne energirevolution skal lykkes, altså virkelig rykke igennem, kræver det mange afgørende ting. Og det er ikke kun penge, selvom det vil kræve rigtig mange penge. En af de mest afgørende faktorer er elektrikere. Hvis der ikke uddannes flere og bedre elektrikere, kortslutter den grønne omstilling. Eller rettere sagt, så søger den andre steder hen. Senere i dag får jeg besøg af en elektrikerlærling og hans chef, Oliver og Søren, som er alfa og omega, hvis det skal lykkes at realisere planerne om grøn energi. Men hvad kræver det at få flere unge til at vælge at gå elektrikervejen? Og hvad skal der til for at få de nye planer om tre såkaldte klimaerhvervsskoler til at blive en succes? Inden da skal vi også en tur ned på den døde havbund. Eller faktisk, så er der lidt liv tilbage, for den enes død er den andens brød. Langs kysterne er der kommet mange, rigtig mange almindelige strandkrabber, og de kan bruges i et nyt erhvervseventyr. Strandkrabber kan bruges som foder i landbruget og erstatte importeret soja. Det lyder som win-win. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Ganske veltimet op til søndagens valg til Europaparlamentet har den socialdemokratiske kandidat Magnus Barsøe netop udgivet bogen Det Grønne Pengetræ og med undertitlen Sådan scorer vi kassen på klimakrisen. Og det lille vi er nok vigtigt, for det er ikke umiddelbart en bog om grøn grådighed, eller hvad? Velkommen Magnus Barsøe. Hvad mener du med at ville score kassen på klimakrisen?
Jeg mener bare, helt grundlæggende er argumentet i bogen, at jeg tror, man skal snakke lidt mindre om moral og løftet pegefinger, og lidt mere om mange af de investeringer og arbejdspladser, der bliver skabt af den grønne omstilling, og virkelig en slagsmål om, hvorvidt de skal ligge i Danmark og Europa, eller om de skal suse østpå til Kina eller vest til USA.
Men du afviser her, at grøn energipolitik skal baseres alene på moral. Hvad er der nu galt med moral?
Og moral er simpelthen også fint nok. Altså, jeg mener jo også, at klimaspørgsmålet er et moralspørgsmål, eller et spørgsmål i den forstand, at jeg har jo selv to knægte på 4 og 7, og dem vil jeg gerne overlade en grønnere og renere planet til. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, vi får de sidste skeptikere med ombord i den rejse, vi har brug for at få dem med på den grønne omstilling, ved at tale mere om flyskam og kødskam, og sådan stiger lidt skævt til dem, mens de hælder kødsovs eller oksekød ned i kødsovs. Ja, der tror jeg hellere, at vi skal snakke om deres pengepunkt.
Ja, du vil hellere tale om handelskrig, om man vil. Hvad er det for en situation, Europa står i? Nu stiller du selv op for Socialdemokratiet til Europaparlamentet, valget her på søndag. Men hvad er det for en situation, Europa er havnet i kampen om vedvarende energi?
Jeg tror, at vi nok i Europa havde den overbevisning, at vi var unikt gode til grøn energi. Det må vi bare konstatere, at det er forkert. Det er en illusion, og kineserne har overhældet os på mange måder. Jeg tror, der er mange opfattelser, eller mange, der stadig opfatter det sådan, at kineserne, det er jo dem, der åbner de her kulkraftværker hver uge, og alle de her ting, vi hører, største CO2-udleder osv. Ja, hvad de så ikke tænker over, det er, at Kina er den største eksportør af biler, primært elbiler. De er de to største producenter af batterier, de er den største producent, de er de to største producenter af vindmøller, det er ikke længere Vestas. Og så solceller sidder de på stort set et verdensmonopol. Så de sidder på rigtig, rigtig mange afgørende ting. Og det, der er sket,
men Magnus Barsø, det kunne man godt, men det kunne man jo argumentere for, er en positiv udvikling, at man nu også i Kina er i gang med en grøn omstilling, og fordi den kinesiske økonomi, den kinesiske befolkning er så ubegribeligt meget større, så er det måske meget naturligt, at de drøner foran. Så hvorfor er det her egentlig en skæv, negativ udvikling?
Jamen, der kan helt sikkert være fordel i det. Det er også det, jeg sådan anerkender. Altså, at for eksempel kinesernes opskalering af solceller har presset prisen i bund, hvilket har gjort det billigere i virkeligheden for os at opsætte solceller.
Og det er vel grundlæggende positivt?
Det er grundlæggende positivt. Man skal bare også forstå, at det, der sker, det er, at vi har deponeret en stor del af vores politik og økonomiske sådan handlekraft i lommen på Xi Jinping. Og det er jeg ret nervøs for, både ud fra det ene sådan sikkerhedsmæssige perspektiv. Hvornår sker det? Nu siger jeg, hvornår. Men kommer det til at ske, at kineserne invaderer Taiwan? Hvad kommer vi så egentlig til at kunne have modsvar? Kommer vi til at kunne lave økonomiske sanktioner som i Rusland? Det er den ene ting. Den anden ting er arbejdspladser. Og der fremhæver blandt andet et par rapporter, en for Goldman Sachs, den her investeringsbank. Det er jo ikke just sådan et venstreorienteret veganer-kollektiv. Og de,
det var dog dem, der købte sig ind i det daværende Dong Energy, senere Ørsted. Ja. Så de har dog også noget erfaring med drift af vindmølle.
Ja, det kan Kira måske også snakke om, hvordan det præcis det gik med SF med den fortælling. Men pointen er i virkeligheden bare, der kommer til at være en ret massiv grøn jobvækst. De tror, der er omkring 20 millioner nye jobs netto, altså det er vel at mærke, når de fossile jobs ryger ud, som bliver skabt. Og spørgsmålet, som vi skal stille os i Europa, og folk, der stiller op til politik i Europa, det er, hvad skal vi gøre for at sikre, at Europa også får en bid af de grønne jobs, eller rettere sagt, måske kommer til at sidde på en største del af dem, for ellers så suser de altså øst eller vest på.
Og Magnus Barsø, du er jo aktuel med den her bog, Det Grønne Pengetræ, sådan scorer vi kassen på klimakrisen. Det Grønne Pengetræ, ja, det kunne jo godt være en omformulering af guld og grønne skove, bogen er grøn, og der er ovenikøbet guldskrift på. Så Magnus Barsø, jeg kan godt tænke mig, at vi lige prøver at fremhæve nogle af pointerne skarpt. Du har 5 hovedpointer, og lad os prøve at tage dem hurtigt. Farvel til det fossile. Hvad er der i det?
Jamen, der ligger sådan set bare i det, at hvis man sådan skærer ind til kernen om, hvad problemet er i klimakrisen, så er det 75% af vores udledning af drivhusgasser, det er fossile brændsler. Og landbruget spiller selvfølgelig også en rolle af alle de her ting, men det er vores afhængighed af fossile brændsler. Det er olie, det er gas, det er kul, det er benzin, og det er det, vi skal af med, og der skal vi hurtigst muligt af med.
Det næste pointe, den anden pointe, er Europa først.
Ja, jeg ved godt, det krasser lidt i nogens ører formentlig, men min pointe er i virkeligheden, at jeg tror, at en af de største opgaver for et kommende parlament og magthaver i Europa over de næste 5-7 år, det er, at Europa skal stå langt mere i egen ret, når det kommer til blandt andet grøn energi, forsvar og sundhed. Og der er investeringer i grøn industri rigtig vigtigt.
Martin Barsø, du står foran mig her, en høj mand i et blåt jakkesæt. Der er ikke noget rødt slips, men der er en eller anden sådan efterklang af noget America first, ja, i det her Europa first. Er det her i virkeligheden en reaktion på, hvad vi har set i USA, hvor man under Biden, men jo også tidligere under Trump, har sat amerikanske industriinteresser først, og under Biden i de senere år, i høj grad også i forhold til en grøn omstilling. Er det en reaktion på, hvad vi ser i USA?
Jeg er meget inspireret af Bidenomics. Det står jeg meget gerne ved. Jeg synes, vi skal have en europæisk Bidenomics, og det er virkelig det, jeg prøver at skitsere.
Og hvad er Bidenomics?
Bidenomics er i virkeligheden en det, man kalder industripolitik, altså at man åbner sluserne i statskassen og er klar til at statsstøtte industrier, hvis man synes, de er vigtige for beskæftigelse og vækst. Og det er grøn industri, for eksempel, man giver skattebegunstigelser, og så sørger man også for, og det er det, Bidenomics grundlag er, at det ikke er en trickle-down economics, hvor man ligesom hælder champagne
åbner
i det øverste
glas. Sluserne til statskassen. Hørte du dig sige det?
Ja, altså at man i hvert fald er klar til at bruge statskassen, fordi man tænker, at logikken er, at over de næste måske 10 år, så skal man sikre sig en del af den grønne ligesom kage og investeringer, og det er investeringerne værd, og derfor så har USA for eksempel også meget store
budgetter. Lad os hoppe videre til de 3 næste pointer. Først kort, flere af de rigtigt uddannede.
Ja, der skal nok lidt flere færre journalister og kommunikationsuddannede som mig, og lidt flere, som rent faktisk kan lave biogasanlæg.
Og så til den fjerde pointe, atomkraft og havne.
Ja, havne tror mange folk er jo sådan en eller anden ekspeditionsplads, hvor man har container ind og ud, men havne i Danmark er ved at blive fabrikker for vindmøller. Så for eksempel sådan som Odense Havn skal vi være ops på, at vi får lov til at udvide, og vi skal også gøre det med Esbjerg Havn, som er en meget, meget stor arbejdsplads. Og så er der den sidste ting med atomkraft, der er bare, jeg er nået til den konklusion, at alt, der kan få fossil energi ud, det synes jeg i hvert fald, vi skal være klar til at diskutere, og jeg siger ikke, at vi skal have atomkraft i Danmark. Jeg har bare lyst til som europæisk socialdemokrat at kunne sige med et klart sind, at når europæere og polakker for eksempel ønsker mere atomkraft for at få fossil kul ud, jamen så kan jeg stå på det mål og sige, ja, det skal I bare have lov til.
Og så endelig kort den femte pointe, fair beskatning og fælles ejerskab.
Ja, så jeg mener, at vi skal rejse en masse penge for at kunne finansiere en grøn industristøtteordning i Europa, og den synes jeg, vi skal prøve at finansiere ved at lave en finansiel transaktionsskat på sådan 0,1% af alle finansielle transaktioner. Og så synes jeg også, at vi skal tage mere ejerskab over de vindmølleparker, vi opfører de kommende år. I øjeblikket så har vi regeringen landet det her forslag, eller et forlig, hvor vi har 20% ejerskab. Jeg mener ideologisk set, det bør være mere, om det er 50 eller om det er 40, det ved jeg ikke helt, men jeg synes i hvert fald, at vindenergi er en af vores største ressourcer i Danmark, og det skal vi værne om og sørge for, at vi alle sammen får del af.
Det var en tour de force gennem hovedpointerne i dit nye bog, det
den
grønne
sidste, den pengetræ. Sidste var, at vi skal lave en oliefond, ligesom Norge, og kanalisere pengene fra vindmøllerne ned i den, og så lære dem.
De her forslag, er det noget, man kan læse som et socialdemokratisk manifest? Altså, kan man regne med, at Socialdemokratiet som parti vil kæmpe for det her, både i Europa og i Danmark? Eller er det her dine personlige tanker?
Altså, jeg er jo socialdemokratisk kandidat, så man kan stå på, og jeg i hvert fald kæmper for det hele. Og så er der noget af det, som er meget klart overlap, hvad vi går til valg på. Vores valgprogram, for eksempel den finansielle transaktionsskat. Men altså, det er jo en debat på, og jeg prøver selvfølgelig også at forme mit parti til at gå lidt mere i min retning. Sådan er det jo.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Kira Marie Peter Hansen. Du er spidskandidat for SF. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak.
Når du hører Magnus Barsø, kandidat for Socialdemokratiet her, præsentere nogle sådan konkrete tiltag, nogle strategiske satsninger for Europa i de kommende år, er du så grundlæggende uenig med de forslag?
Nej, ikke grundlæggende. Der er nogen, som jeg synes er bedre end andre. Jeg synes, medejerskab, det er jo sådan en gammel venstrefløjs traver, som også har fyldt meget i SF. Det synes jeg er enormt godt. Jeg tror, jeg er ikke sådan. Jeg ved ikke, om det var sådan, jeg skulle forstå dig, Magnus. Jeg synes ikke, statsstøtte er en fed ting. Altså, det er noget, vi bliver nødt til at gøre, fordi at USA og Kina gør det. Men målet for mig er, at vi skal have fælles spilleregler globalt set, hvor der ikke er statsstøtte.
Nu bliver jeg altså forvirret, fordi du kommer, Kira Marie Peter Hansen, som spidskandidat for SF, et parti, der trods alt historisk har været tilhænger af en ret stor indblanding i samfundsøkonomien. Og her til morgen, der har et andet, tredje parti, Moderaterne, været ude netop og fremlægge forslag om en øget statsstøtte. Altså, jeg er på en eller anden måde lidt rundtosset. Altså, mener du seriøst, som SF'er, at du ønsker mindre statsstøtte end for eksempel Moderaterne eller Socialdemokratiet ønsker?
Jeg ved ikke, om jeg ønsker mindre end de andre. Det må vi jo finde ud af. Jeg har brugt de sidste 5 år min tid på at få stoppet det ræs, der var omkring selskabsskatten. Fordi vi jo har set, at medlemsland har konkurreret på, hvem kan give den laveste selskabsskat for at tiltrække investeringer. Nu har vi fået stoppet det ræs, men nu kommer der et statsstøtteræs i gang. På grund af det, som USA og Kina gør. Og der er jeg jo pragmatisk nok til at sige, at vi bliver nødt til at være en del af det ræs, for ellers så taber europæiske virksomheder. Men grundlæggende vil gerne hen et sted, hvor det ikke er skat eller subsidier, vi konkurrerer på, men hvor det er de gode hoveder og de gode løsninger.
Men er vi så ved at opbygge nu et nyt, ja, man kunne næsten sammenligne det med landbrugsstøttesystem? Altså tidligere udgjorde landbrugsstøtten halvdelen, nu har man så fået barberet ned til en tredjedel. Men er man nu i gang med et nyt støtteeventyr?
Ja, det tror jeg, man er, og det tror jeg også er nødvendigt i en periode, men jeg synes, målet det skal være, at vi kommer hen et sted, hvor at europæiske virksomheder og amerikanske virksomheder kan klare sig uden, at de skal have fællesskabets penge til at støtte dem.
Magnus Barsø, hjælp mig lige lidt her. Altså, er Kira Marie Peter Hansen, spidskandidat for SF, mere liberal end for eksempel Stine Bosse og dig?
Det ved jeg ikke. Det må Kira jo selv prøve at udrede. Altså, jeg kan sige sådan her, hvad jeg mener. Jeg mener, at vi står i en situation, hvor at spillereglerne i Ludo har ændret sig. Kineserne, de har snydt på vægtskålen i lang tid, og de har også snydt i Ludo. Når de har slået en femmer, så har de rykket 10, og når vi har slået 2 herover i Europa, så har vi rykket 1,5, og så har vi indskabet over for de andre, de skulle overholde reglerne. Det, der er sket, det er, at USA har sat deres statskasse på spil, og Kina også det samme. Og det kan vi sådan have alle mulige ideologiske overvejelser om, hvorvidt det er sundt af statsstøtte, eller hvordan det er at lave toldmure. Men det er bare en realitet. Og der er jeg ret realistisk omkring, at der skal vi simpelthen op og kunne konkurrere med det. Jeg mener også på sigt, lad mig også slå det fast, at permanente statsstøtteordninger, som landbrugsordningen for eksempel, er jo skadelige for et erhverv på sigt. Det er landbrugsordningen jo blandt andet rigtig godt eksempel på. Så den her ordning, jeg snakker om, det er også måske en 10-årig, ligesom den, man har lavet i USA. Men jeg er nok uenig i Kia, som stod sådan lidt og tippede. Jeg mener, at vi skal op i en volumen, der måske svarer til det samme som landbrugsstøtter. Det er 400, måske 450 milliarder kroner om året, vi på europæisk plan skal støtte den grønne industri med.
Men det mener jeg også, vi skal, fordi jeg tror ikke, vi kan undgå det. Men jeg synes helt grundlæggende, så for SF er det vigtigt, at vi har en international regelbaseret orden, hvor vi ikke konkurrerer på skat eller på statsstøtte, men på de gode hoveder og på de gode løsninger. Og der er statsstøtte jo det modsatte af det. Så vi skal jo hen et sted igen, hvor vi kan handle frit i verden. Men noget af det, som jeg tror adskiller os mere konkret ud over, for jeg tror, vi begge to anerkender, at statsstøtte det er nødvendigt i den her periode, og vi er klar til at gå ind i det, det er jo så, hvordan vi gør det europæisk. Altså der tror jeg, at SF er mere åbne for, at vi gør det fælles europæisk end Socialdemokratiet er, fordi vi historisk har været lidt tættere på det europæiske samarbejde. Det kan vi vel godt blive enige om, Magnus. Så vi er jo mere også både som parti, men også som gruppe i Europaparlamentet, mere klar på, at vi for eksempel skal gøre det i fællesskab.
Jeg skal lige forstå, jeg kan huske et slogan, der hed Holger og konen siger nej til unionen. Jeg hørte dig sige, at SF har været tættere på Europa end Socialdemokratiet?
Ja, de sidste 20 år, så synes jeg, at SF har været mere pro-europæisk parti end Socialdemokratiet.
Og det kan man så se nu ved, at i kampen om de her nye støttekroner, der er det så, du siger, at det er noget, der skal fordeles på europæisk plan, og det er ikke noget, man simpelthen skal kæmpe indbyrdes om. Magnus Barsø, altså, er det rigtigt, at den her idé om europæisk statsstøtte, altså ikke kun noget, der er i nationerne, men på europæisk plan, at det ligesom er en anden linje, end den Socialdemokratiet går til valg på?
Nej, det kan jeg faktisk ikke rigtig forstå, hvor Kira får fra, fordi det er jo klart, at et statsstøtteløb, hvor det er Danmark mod Tyskland, det er der ingen, der ønsker. Altså fordi, at den tyske statskasse, kan vi jo ikke konkurrere med, så går vi jo bankerot på sigt. Så vi har en meget, meget, meget stor interesse i, som et lille land, at det bliver en europæisk støtteordning. Så det vil jeg selvfølgelig også arbejde for. Og man kan sige, betyder det så, at man kan lave statsstøtte, som vi har gjort i Danmark, for som en midlertidig løsning? Ja, det synes jeg godt, man kan. Men selvfølgelig skal vi på sigt arbejde for, at det bliver en europæisk
løsning. Okay, lad os ikke diskutere ting, som jeg trods alt hører, I er nogenlunde enige om.
Ja.
Kira Marie Peter Hansen, du har siddet i Europaparlamentet de sidste 5 år, og i den periode har der jo både i de første år været en acceleration i den grønne omstilling, men vi har her på det seneste set, at blandt andet den konservative gruppe er bremset lidt op, blandt andet i frygt for, at der her på søndag, når vi får talt stemmerne op, vil være et stort højreskred, og der i virkeligheden også vil være en mindre folkelig opbakning til grøn omstilling. Så Kira Marie Peter Hansen, prøv lige at hjælpe mig med at forstå. Nu taler vi som om, at der ligesom kommer til at ske flere ambitioner, at ambitionerne bliver hævet de kommende år. Men er den barske politiske realitet ikke, at den grønne omstilling er ved at blive bremset op i Europa?
Jo, det er den barske realitet, og det har den jo været det sidste år. Vi har haft gentagne afstemninger om, hvorvidt vi skulle rulle noget af lovgivningen tilbage fra det, vi har vedtaget for 4 år siden. Så hvis det ser ud som målingerne spår nu, så bliver det svært at lave klimahandling. Det bliver svært at få et ambitiøst 2040-mål. Det bliver svært at blive enige om, at vi skal have fælles penge til den grønne omstilling. Vi kan godt blive enige om, at vi skal have det til forsvar, for eksempel, og det er jo også rigtig godt. Men på det grønne, der bliver det enormt svært. Og måske især på natur og landbrug. Og der synes jeg, det er meget interessant, også titlen på din bog, Magnus, jeg glæder mig til at læse den. For noget af det, som jeg ser, det er, at der er kommet sådan en tilgang, hvor vi laver klimapolitik og energipolitik, både fordi vi synes, det er rart og dejligt, men også fordi vi tjener penge på det. Og det er bare lidt sværere med naturen, fordi der ikke er nogen private aktører, der tjener penge på det.
Det er enormt svært at finde en forretningsmodel for at regenerere naturen, for at skabe biodiversitet. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der har fået øje på de forretningsmodeller, så skriv endelig ind til programmet her, P1 Guld, snabelag, DR. www.dr.dk, for det er virkelig svære at finde. Det er en indgøring, om man vil. Men tilbage på sporet her, Magnus Barsø. Du indledte med at beskrive, hvordan Europa er ved at tabe kampen mod både Kina og USA. Men nu ser vi altså en demokratisk udvikling, hvor vi også indefra er ved at bremse op. Hvad er det, der er gået galt i de senere år med at få overbevist befolkningen om, at der er de her mange job, du taler om i den grønne omstilling?
Altså, der er helt klart flere ting, og du kan ikke bare isolere, ligesom hvis du tager begejstringen eller støtten fra AFD eller de højre nationale i Frankrig til én ting. Jeg tror, jeg vil pege på to ting. Den ene er, at man skal huske, at klimaomstilling, og det er det også, der er lidt mit argument. Altså, jeg mener jo selvfølgelig også, at vi skal reducere ambitiøse reduktionsmål, men vi skal også sørge for, at der er arbejde og beskæftigelse til de mennesker, der mister deres job og i en overgangsfase. Altså, hvis jeg var for eksempel en af de 800.000, der arbejder i den tyske bilindustri, som jo er overvejende fossil, så vil jeg jo også begynde at have en eller anden frygt i maven for at se, lige pludselig så kommer kinesiske biler til at overtage, og det man troede var tysk DNA, jamen det er der virkelig nogle andre, der er ved at overtage. Fordi at den tyske bilindustri har sovet i timen, de har brugt lobbykræfter på at få svække og udvande kravene, men det er bare et meget godt eksempel på, at hvis man ikke investerer og ikke stiller krav og laver kombination af de to ting, så svigter man egentlig ret mange.
Okay, hvis vi siger, at den rystede spilleplade, hvor ludoreglerne til med er blevet lavet om, viser en verdenssituation, hvor Kina og USA rykker, og hvor der er en øget folkelig modvilje, så bliver spørgsmålet, hvis man ønsker at accelerere den grønne omstilling, hvad man så egentlig skal stemme nu her på søndag. Og jeg har gennem de senere uger været gennem nogle af de forskellige politiske konstellationer. I dag, der er det altså Socialdemokratiet i skikkelse af dig, Magnus Barsø, ja, og SF i skikkelse af dig, Kira Marie Peter Hansen. Og jeg kunne tilføje, at i det valgforbund, I faktisk er indgået, jeres stemmer pulje sammen, sågar også med Alternativet. Der kæmper I indbyrdes om i første omgang at få mandaterne. Når I så har fået dem, så går I hver til sit i den grønne gruppe og den socialdemokratiske gruppe. Spørgsmålet er, hvor man får mest smæk for skillingen ved at stemme. Kira Marie Peter Hansen, du har den fordel, at du har parlamentarisk erfaring. Du er sågar blevet kåret som den 24. mest indflydelsesrige parlamentariker, og tillykke med det. Men hvad er det, man får i forhold til at gå op imod det her bagslag, det her rekyl på den grønne omstilling, hvis man stemmer på dig?
Jamen, jeg synes, man får en parlamentariker, der, som du siger, Lars, har vist, at hun kan få noget igennem. Det synes jeg, SF har en track record for at lave konkret erfaring, både med Margrethe Auken eller tidligere, og nu med mig, så er jeg en del af ledelsen i den grønne gruppe, så det betyder også, at jeg er med i de forhandlinger, der er på det øverste niveau. Og efter 9. juni, der skal vi jo forhandle, hvad skal der være i kommissionens femårige arbejdsprogram, hvad er det for et regeringsgrundlag, vi forhandler, og der kommer jeg til at sidde med. Så jeg synes, man får noget erfaring og noget indflydelse.
Men Kira, du sidder med i den grønne gruppe, og det lyder jo, altså, grønt,
det lyder
grønt, om man vil. Men du har jo ikke primært beskæftiget dig med klima. Nok i højere grad arbejdsmarkedspolitik. Så hvorfor skulle en stemme lige præcis på dig og på danske SF være noget, der rykkede balancen i forhold til den grønne omstilling? Mm.
Ja, jeg har siddet i Industri- og Klima- og Energiudvalget den sidste periode, mens Margrethe Auken har siddet i Miljø- og Sundhedsudvalget, og så har jeg siddet i Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg synes, Arbejdsmarkedsudvalget er relevant, fordi hvis vi skal have folk med i den grønne omstilling, så kræver det, at vi også sørger for, både at der er job, som Magnus siger, men også at den omstilling faktisk sker. Økonomiudvalget er helt afgørende for den grønne omstilling, fordi hvis vi skal sørge for, at pensionsselskaberne faktisk investerer i noget, der er grønt, og ikke bare noget, der ligner det grønt, så kræver det, at vi ændrer vores.
Men som folkeoplysning er det vel rigtigt forstået, at du primært har beskæftiget dig med arbejdsmarkedspolitik?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg primært har beskæftiget mig med arbejdsmarkeds- og ligestillingspolitik, og så med økonomisk politik bredt set. Og så har jeg gennem gruppeledelsen beskæftiget mig med den grønne del.
Magnus Barsø, hvordan skulle man få mest smæk for skillingen ved at stemme på en opkomling som dig? Ny kandidat, der er stor udskiftning i Europaparlamentet, men hvor du til gengæld jo så har nogle stærke tanker her i din nye bog, Det Grønne Pengetræ.
Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg prøver i hvert fald at være meget klar om, hvad jeg går til valg på, hvad jeg synes er vigtigt, og hvad jeg kæmper for. Og når jeg har udfoldet nogle af mine tanker i den her bog, står jeg også forklaret i dag. Jeg kommer med en anden baggrund end en kigger. Jeg har arbejdet 15 år i en privat erhvervsliv, og uddannet civiløkonom. Så jeg prøver sådan ligesom at måske også at tage et økonomisk perspektiv på mange af de her ting. Ikke? Min tidligere bog handlede om finanssektoren, og var kritisk over for den. Ikke? Så man får måske også en pakke, som er både grøn, som er hård over for banker, som er relativt farvet over den sorte svane, som vi ser i øjeblikket. Og den kombination får man. Og så tror jeg også bare en anden ting, altså det fik jeg ikke nævnt før, altså der var ligesom den ene forklaring på, hvorfor vi ser en højrefløj. Den ene er, at vi mangler arbejdspladser og svar til de mennesker, der mister deres job i transitionen til grøn. Men jeg tror også, der er et spørgsmål om migration. Og der står jeg meget på mål for socialdemokratisk politik, altså at antal betyder noget, og at det skal være en nøglesten i den måde, som vi også kommer til at takle, altså man har en offensiv grøn industripolitik, som er aggressiv i forhold til at udfase drivhusgasser og emissioner, men også at man har en migrationspolitik, som står fast på, at vi selvfølgelig skal styrke de ydre grænser og sørge for, at antallet bliver beholdt på det niveau, vi har nu.
Faktum er, at en stemme på jer to kan blive puljet sammen og altså føre til, at I begge to ligesom kan blive valgt. Det er logikken i de her valgforbund. Men efterfølgende, ja, der er det altså to forskellige grupper, I givet fald kommer til at sidde i. Kira Marie Peter Hansen her, afslutningsvis spidskandidat for SF. I forhold til den her lidt mere hårde dagsorden om at skabe job og, kan man sige, kaste sig ind i handelskrigen. Hvad er så ligesom dit bedste afsluttende bud på, at SF ligesom kan ligesom bringe beskæftigelse, penge, tryghed ind i den grønne omstilling?
Jamen det synes jeg har vist med det markante fokus på arbejdsmarkedet og den økonomiske politik, som du siger, jeg har haft, Lars. Så tror jeg, at det, der er den store forskel her, det er, at for mig er det enormt vigtigt, at vi ikke glemmer naturen og landbruget. Det er der ikke så mange penge i, men den er helt afgørende både for den grønne omstilling, men også fordi vi har et moralt ansvar. Så er den grønne gruppe i Europaparlamentet, og jeg ved, at du måske ikke vil have det lige at det, vi taler om, men det er den gruppe, der har taget flest hovedforhandlerroller, altså chefforhandlerposter, på miljøudvalget. Så jeg synes, vi er en gruppe, der formår både at trække Socialdemokratiet til venstre, det har de behov for nogle gange, trække parlamentet i en grønnere retning og faktisk få klima på dagsordenen og sørge for, at vi vil levere.
Men her kort til sidst, handler kampen i virkeligheden om bare at prøve at fastholde status quo? At det i virkeligheden den reelle ambition, også for dig og SF?
At den reelle ambition, det er, at vi bliver klimaneutrale i 2040. Vi skal forhandle 2040-mål
bagefter.
Men
nu her i kommende år, i forhold til de målsætninger, der er fra kommissionen, i forhold til det folkelige bagslag, der har været, er den reelle ambition så i virkeligheden bare at prøve at fastholde de nuværende ambitioner?
Nej, den reelle ambition er jo at komme i mål med den grønne omstilling, blandt andet ved at skulle forhandle 2040-målet. Så er det klart, at den politiske situation, vi står i, kommer til at gøre det enormt svært, og der bliver vi jo garanten for, at der i hvert fald er nogen, der sætter klimaet og naturen først.
Kira Marie Peter Hansen, spidskandidat for SF til Europaparlamentsvalget på søndag, og Magnus Barsø, kandidat for Socialdemokratiet og aktuelt med bogen Det Grønne Pengetræ. Sådan scorer vi kassen på klimakrisen. I skal begge to have tusind tak, fordi I kom ind her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Selv tak.
Hvis du engang på en sommerferie har sat et stykke mading fast på en klemme for enden af en snor, stukket ned i saltvandet ved en badebro eller lystbådhavn, så er der stor sandsynlighed for, at du har fisket en almindelig strandkrabbe op. Dem er der nemlig mange af. For tiden snakker vi ellers meget om manglen på liv, døden i de indre danske farvande. Men det er altså ikke mangel på almindelige strandkrabber. Dem er der nemlig mange af. Og der er alt for mange. Faktisk så mange, at Danmarks Naturfredningsforening op til sommerferien sidste år udgav en guide til at indfange og konkurrere dem til en livlig krabbebisk for at hjælpe havmiljøet. Men hvad nu, hvis man kunne fjerne strandkrabber i større skala og samtidig løse et andet problem? Og endda gøre en fornuftig forretning ud af det. Det er netop, hvad virksomheden Dekamil er sat i søen for, og derfor vil jeg nu igen byde velkommen til stifteren, medstifter af Dekamil, Leander Hestner. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Mange tak skal du have.
Hvad er det egentlig for et problem i det samlede sådan kredsløb, I forsøger at løse med at opfange de her strandkrabber?
Jamen altså, udover at krabberne jo er et problem for økosystemerne, så er det jo et problem om, at vi ikke har nok bæredygtig protein generelt tilgængeligt i verden. Især til foderproduktion er det et kæmpestort problem, at vi bruger mere ubæredygtige proteinkilder. Det kan være soja, det kan være fiskemel, og de kan på hver sin måde være skadelige på mange forskellige parametre, både miljø og for klima.
Så vi står altså med to problemer her. Der er både et sådan økologisk problem på havbunden, og så er der et andet problem i forhold til at skaffe protein, der er bæredygtigt. Hvis vi nu starter med det første problem, hvorfor er det, at der har været den her næsten eksplosion i antallet af strandkrabber, almindelige strandkrabber, på de ellers døde danske havbund?
Jamen, det er der flere grunde til, og den største, det er jo nok, at vi har overfisket i rigtig, rigtig mange år. For det, der plejer at regulere krabberne, altså plejer at spise dem i høj grad, torsk, alle de store fladfisk, endda ål, har været rigtig gode til at holde krabberne i ave. Men fordi de er væk fra rigtig mange områder, så har krabberne de sidste 20-30 år fået frit spil. Og der har været langt mindre konkurrence, og der har været langt flere fisk, der har været at spise krabberne.
Og hvad er så det, der sker ved økosystemet på havbunden, når der ikke længere er de her store fisk, torsk, til at spise de almindelige strandkrabber? Hvad er det så, der sker?
Jamen, vi plejer at kalde krabberne for havets skraldemænd, fordi de har en naturlig funktion, der er, at de skal rydde op. De skal gå og spise ådsler, de skal gå og spise en masse døde ting og være lidt nogle rovdyr. Men når der er så mange af dem, jamen, så er havets skraldemænd altså lidt for aggressiv. I stedet for at tømme skraldespanden, når han kommer forbi, så kommer han og bulldozer hele huset. Så det betyder altså, at det går rigtig hårdt ud over biodiversiteten. Der er muslinger, som man ser falder i antal, når krabberne kommer. Og især ålegræs har også et stort problem med, at der er for mange krabber, fordi de går ind og destabiliserer rodnettet. Og endda også fiskeæg.
Så det er i virkeligheden sådan en dominoeffekt, der begynder med, at nogle af de andre dyr forsvinder.
Ja.
Så overtager strandkrabberne. Og så forværrer man i virkeligheden den økologiske krise.
Det er en ond cirkel, når der kommer for mange af dem. Og det, selvom den er hjemmehørende her i Europa og i Danmark, så opfører den sig, som om den er invasiv. Og vi kan se det igen og igen og igen i resten af verden, når de invaderer.
Leander Hestner, medstifter af virksomheden Dekamil. Som man nok kan høre, så er du uddannet biolog. Og hvordan fik I så ideen til at indfange de her strandkrabber? Og hvad er det så, de skal bruges til?
Jamen, vi fik egentlig ideen under et fag på biologistudiet i Aarhus, der hedder Bioentrepreneurship, hvor vi blev sat over for de 17 verdensmål og sagt, find nogle problemer i dem her, og så prøv at finde på nogle løsninger. Og der støttede vi rimelig hurtigt ind det her med mangel på bæredygtig protein, og så var der lige pludselig noget, der sagde klik, hvor vi lagde to og to sammen og sagde, jamen, der er der alt for mange krabber, hvorfor kan vi ikke prøve at bruge dem til noget? Og det gik vi så i gang med.
Men Leander Hestner, lad os så prøve at hoppe til det andet problem, mangel på protein. I høj grad til dyrefoder.
Ja.
Hvad er status her i dag? Altså, hvad er det for en type protein, man føder dyr med i Danmark?
Jamen, det er mange forskellige slags. Men vi ved, at vi importerer over 1,6 millioner ton soja hvert eneste år, for eksempel. Og derudover så importerer vi også en ret stor andel af fiskemel. Og som jeg sagde tidligere, så kan de være skadelige på hver deres måde. Men i hvert fald, hvis vi tager soja som udgangspunkt, så ved vi jo, at det skal fragtes fra mange forskellige steder på kloden her til Danmark, så vi kan fodre nogle dyr med det, og det har konsekvenser især for miljøet der, hvor man dyrker det. Det kan fx være regnskoven.
Og der er det så, at I har fået den her idé til at koble de her to problemer i virkeligheden. Og hvad er det så, I kan lave ud af almindelige strandkrammer?
Jamen, vi kan lave tre forskellige ting. Det ene, det er et kødmel. Og det andet, det er et koncentrat, som har noget højere proteinindhold. Og det sidste, det er faktisk skallerne. Og de kan ligesom være deres ting. Melet, det indeholder en lille smule kalk, og så det her farvestof, som du helt sikkert kender, hvis du har kogt en reje eller en hummer, så bliver den orange eller rød. Det er et stof, der hedder astaxantin. Så man vil gerne have protein, kalk og astaxantin, hvis man skal fodre økologiske æglæggende høns, for eksempel. Fordi så får man et stærkt æg med masser af protein og en flot blomme. Og koncentratet, det kan bruges til lidt mere high-end ting, pet food eller akvakultur. Og skallerne, jamen de kan lige nu bruges som jordforbedring eller mineraltilskud, men på sigt så er der en masse fede stoffer i det, som vi også rigtig gerne vil ekstrahere.
Vi skal lige prøve at dykke ned i forretningsmodellen, ja. Altså hvordan man laver penge, hvordan man laver guld på det her grønne eventyr. Men først skal jeg lige prøve at forstå altså, det her produkt, fordi hvordan er det helt praktisk, at man indfanger de her strandkrabber, og så hvor og hvordan omformer man det så til de her tre produkter?
Jamen, vi har et rigtig godt samarbejde med Bælternes Fiskeriforening, og den måde, man fanger, eller den måde, de fanger krabberne på, det er stillestående redskaber, altså skånsom kystfiskeri, ikke? Hvor vi sætter ruser og tegner ud, eller det gør fiskerne, og så fanger de stort set udelukkende strandkrabber. Der er rigtig, rigtig lidt bifangst i det.
Simpelthen fordi der ikke rigtig er andet.
Der er andre ting selvfølgelig, men det er ret selektive redskaber, man kan bruge til at fange de her skaldyr. Så det er... Det er ret nemt at få rigtig, rigtig mange ind af dem. Og logistikken omkring det, det er så også noget, vi prøver at hjælpe fiskerne med at forbedre. Og sige, jamen, hvordan kan vi gøre fra, at I står og hælder dem op i kartoffelsække og får tre diskusprolapser, inden de har hævet 2 ton ind på kajen, ikke? Hvordan kan vi gøre den her proces bedre, så det er nemmere at få fat i krabberne?
Men når I så har fået de her krabber ind,
ja.
Og fiskerne ikke har fået diskusprolapser ind og laste de her sække, hvad er det så, der sker? Fordi jeg har en grum mistanke om, at det her godt kunne være en proces, der måske havde lidt luksgener. Hvor er det konkret, I så gør det henne?
Vi gør det i Grindsted over ved Billund, hvor vi har fået et rigtig godt samarbejde med en produktionsvirksomhed, der hedder Dan Forel, der forarbejder ørder. Og så der er lidt lugtgener i forvejen, når man ryger fisk og sådan nogle ting, så det er beboerne egentlig vant til. Men processen, jamen, den handler om mekanisk at adskille det, som et skaldyr består af. Det vil sige, at der er nogle hårde dele, det er skallen, så er der nogle semi-hårde dele, det er kødet og gællerne, og så er der noget smat. Og det er ligesom de ting, vi mekanisk har fundet ud af at separere med vores proces.
Og hvad så med salget? Altså, er der omsætning i at lave de her forskellige produkter fra strandkrabber?
Der er i hvert fald rigtig god interesse. Og vi har også vi har et projekt sammen med DLG lige nu, hvor vi undersøger de her ting, og også hos Al-Aqua, som laver fiskeforsøg lige nu for at se, hvordan virker det, hvis man fodrer det til ørder, for eksempel. Så de er rigtig interesserede.
Men når du siger, der er interesse, betyder det også salg? Altså, hvordan går det som forretning med Decamil?
Det betyder ikke salg endnu, fordi at der kræves nogle godkendelser, før vi overhovedet kan sælge. Og det er vi så i fuld gang med nu, at få sat vores pilotproduktion op der i Grindsted, så vi faktisk kan blive godkendt og så kan sælge.
I har for nylig fået en investering fra en stor hollandsk investor. Hvad er det ligesom for en ny fase og sådan opskalering af det? Hvad er det, der skal ske her i de kommende år?
Jamen, de kommende år er altså fuld fokus på pilotproduktionen. Fordi at vi har fundet på en ny proces, så den passer ikke lige ind i noget, der kan godkendes som fiskemelsanlæg eller blodmelsanlæg eller noget i den stil. Så vi skal ligesom have en speciel godkendelse. Og når den så er i gang, så skal vi så have så meget som muligt ud igennem de forskellige salgskanaler, som vi har gjort klar. Men så skal vi opskalere.
Men her har det her gamle ordsprog om, at den enes død er den andens brød. Men er det i virkeligheden det, der også er hemmeligheden her, at man kan sige, den død, der er på havbunden, det at torsken eksempelvis er døde, er det i virkeligheden det, der så gør, at sådan en forretningsidé som jer så kan spire frem? Altså, er det, at I i virkeligheden får brødet fra fiskens død?
Ja, så man kan godt drage den sammenhæng af det, men altså, vi gør det jo, fordi vi overordnet set gerne vil skabe mere biodiversitet i havet og bruge nogle mere bæredygtige proteinkilder. Så det er ligesom det, der hele tiden har været vores vision, og det er nok også det, at biologerne i os skinner allermest igennem, at det er den største driver til, at vi stadigvæk gør det i dag.
Men bare for at forstå, hvis vi lige hopper tilbage til det første problem, altså økosystemet. Hvis det lykkes systematisk at opfange den her voldsom overbefolkning af strandkrabber, hvad vil det så kunne føre til i forhold til at regenerere livet nede på bunden af for eksempel Vejlefjord?
Jamen, det vil forhåbentlig føre til, at nogle af de andre arter får nemmere ved at overleve. Der er selvfølgelig kæmpe problemer med næringsstofbelastning stadig. Og det er nok noget af det, som man virkelig skal fokusere på at løse. Men det her er en af de drivere, som lige nu kan afhjælpe biodiversitetskrisen.
Ja, fordi nogen vil måske sige, at det her det er sådan et eksempel på sådan symptombehandling. Altså, at man har nogle indre farvande, hvor der er en enorm stor udvaskning af kvælstoffer. Og det fører så til i en lang dominorække til, at der kommer flere strandkrabber. Dem fisker I så op og laver penge ud af. Men problemet består vel stadigvæk på havbunden. Det løser vel ikke grundlæggende de ubalancer, der er?
Altså, vi håber ikke, at vi kan have en national impact, for det vil simpelthen være et uhørt stort fiskeri, ikke? Men vi vil gerne have lokal impact, for eksempel i Vejlefjord, for eksempel nogle steder i Lillebælt, hvor vi kan se, hvis vi takker vores fiskeri her, så kan vi faktisk se, at biodiversiteten får nemmere ved at blomstre igen. Det er i hvert fald det, vi håber på, og det er, som teorierne siger, at der vil ske.
Leander Hestner, du overbeviser mig om, at man både faktisk gør noget ved det problem, der er i økosystemet ned under havet, men også at man kan finde nogle erstatninger til den import af blandt andet sojaprotein. Så på den måde kan jeg sagtens se, at man er med til at løse nogle af de store problemer. Men hvornår er det, at det også bliver penge på bundlinjen for jer? Altså, hvornår kommer der balance mellem guld og grønne skove for Decamil?
det her med at komme ind i fodersektoren, det er jo det handler om gigantiske mængder, ikke? Så der er jeg vil sige, langt ude i horisonten, der kan vi se sammenhæng mellem guld og grønne skove, men vi har en klar vej til, hvordan vi skal komme derhen, synes jeg.
Men jeg lige forstå, du siger det her med, at det kræver enormt store mængder, så det virkelig handler om, at I skal kunne levere rigtig, rigtig meget foder, før der er overhovedet nogen, der vil begynde at binde an med at købe på jer.
Ja, der er selvfølgelig forskel på de forskellige foderproducenter, men for langt de fleste, der handler det om ret store mængder. Vi ved, vores pilot her, med den kapacitet, den kommer til at have, den vil kunne levere til nogle af de mindre batches, men for at vi rigtig skal have et impact på den overordnede fodersektor, både i Danmark, Europa og verden, så skal vi altså op i væsentligt større mængder.
Leander Hestner, held og lykke med jeres virksomhed, og lad mig minde om, at Danmarks Naturfredningsforening altså har været ude med den her kampagne om, at man i virkeligheden skal sørge for at fiske nogle af de her almindelige strandkrabber, lave en lille krabbe bisk af dem, så hvis man skulle sidde med en eller anden skam over ligesom, og fiske dem her op, så er det bare ud her til sommer og fiske dem op, fordi det lyder heller ikke som om, I kan nå at få dem alle sammen. Tak fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Velbekomme.
Grøn omstilling er et sindrigt maskineri, der kræver mange små og store tandhjul, og ikke mindst mange reservedele. Alt fra råstoffer og penge til politisk medvind og folkelig opbakning. Og så er der arbejdskraften. Herunder ikke mindst de kloge hænder på fremtidens faglærte. Desværre er der lige præcis her lidt knas i den altafgørende forsyningskæde, som skal kunne servicere i virkeligheden vores arbejdsmarked med kompetente faglærte. Og derfor kom regeringen her for nylig med et udspil i rækken af uddannelsesudspil, nu hedder det Forberedt på Fremtiden 4, som, citat, skal understøtte, at der er faglærte med de rette kompetencer til den grønne omstilling. Både ved at styrke den grønne omstilling af uddannelserne og gøre erhvervsuddannelserne til et mere attraktivt uddannelsesvalg for de unge, citat slut. Udspillet rummer i kroner og øre en halv milliard kroner, som nu skal sendes i retning af erhvervsuddannelserne, hvor det blandt andet skal sikre opdateret grønt udstyr, lærerkompetencer og finansiering i etableringen af tre deciderede erhvervsskoler. Men hvad er det helt konkret, vi har brug for at skrive ind både i skoleskemaerne, men også for at gøre for, at der er flere unge, der simpelthen får lyst til at blive for eksempel elektriker? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Østergaard. Du er administrerende direktør i virksomheden Højrup og Klemmensen. Velkommen her til Guld og Grønskov.
Jo, tak.
I har en virksomhed, en stor virksomhed, hvor der er et rigtigt 28 elektrikerlærlinge.
Ja, det er korrekt.
Det er, tænker jeg, ganske mange. Hvis vi kigger altså i forhold til den diskussion, der også er i det bredere samfund om at få unge ind på erhvervsuddannelserne, hvad er det helt grundlæggende, der skal til for, tænker du, at der er flere unge, der fremover tænker, hvis man skal hjælpe med til den grønne omstilling, elektrificering, så skal man være elektriker?
Det er klart. Du sagde selv kodet. Det skal være attraktivt. Vi vil gerne have, at skolerne bliver et attraktivt sted, for de unge kan komme ind og være, og få oplevelsen af, at de er med til at gøre en forskel. Og det, der er vigtigt her, det er, at læringsmiljøet er der, og der er den her udvikling, og følelsen af, at man er med til at skabe noget.
Hvad er det for nogle typer opgaver, også nye opgaver, der er i forbindelse med den grønne omstilling? Fordi det er jo ret indlysende for mig i hvert fald, at når vi taler om elbil og alle mulige ting, at så er der noget el, der er noget elektricitet, der er brug for elektrikere. Men det har der jo altså været i mange år i jeres virksomhed. Hvad er det for nogle nye opgaver, der kommer ind, hvor man kan sige, det her det handler om grøn omstilling?
Jamen det er fuldstændig rigtigt. Der har været brug for strøm hele tiden. Det er der ikke noget nyt i, og der har også været en vækst. Der er en vækst i samfundet allerede, og den her grønne omstilling genererer så en ekstra vækst. Der er sat nogle tal på, op til 10.000 ekstra faglærte er tallet i det her. Og det der sker, det er at de nye opgaver vi ruder med, det kan jo eksempelvis være opsætning af, du siger elbiler, ladestander, det er forsyning til fra solceller og til vindmøller og så videre. Der er en stor del af det, det er det, som jeg kalder for den manuelle del. Og så er der helt styringsdelen. Altså, en ting er, at du skal lade op, men vi har jo allerede installationer, så vi skal have noget intelligens i, vi skal have noget energilæring, vi skal have load sharing, det vil sige det her med, at man tager en bygning, og så bruger man den om dagen, men om aftenen er den ubrugt, og så kan vi bruge energien til at lade på i stedet for. Altså, hele den der tænkning om at lave intelligens, så er der bygningerne i sig selv. Der, hvor vi er i dag, her i DR-byen, sidder et kæmpe styringsanlæg til at styre alting sammen. Der sænker man kravet fra, at det skal være bygninger med 260 kW indeni, det er store bygninger, til ned til 70 kW. Det er altså under 1.500 kvadratmeter bygninger, man skal til at lave styringer i.
Søren Østergaard, administrerende direktør i virksomheden Højrup Klemmensen. Det lyder oplagt som om, at der virkelig er flere og flere, og næsten flere opgaver måske, end man kan nå at byde ind på. Men hvis vi nu tager de unge elektrikerlærlinge, I får ind, hvor godt rustet er de også til nogle af de her nye opgaver?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der er et efterslæb. Der er et efterslæb i virksomhederne, fordi det er noget, der kommer. Altså, vi har ikke de op... Vi kan ikke sætte... Uddannelsen er en vekselvirkning. mellem skole og praktik. Og eftersom opgaverne er nye opgaver, der kommer, så har vi jo heller ikke den mængde opgaver, der skal til på uddannelsen. Så vi har brug for, at de kommer på skolerne og bliver kloge der.
Det skal jeg lige prøve at forstå. Altså, at vi er i gang med en grøn omstilling,
ja,
hvor der er alle mulige ambitioner, der er alle mulige planer for, hvad der skal ske.
Store tanker.
Men som jeg hører dig, så er der mange af de her ting, der sådan rent konkret ikke sker endnu. Så det, altså, nu ladestander, det er sådan en meget konkret ting, folk ser, men der kan jo være alle mulige andre ting. Men det, du siger, det er, at ordrene er der faktisk ikke helt endnu. I har brug for folk, der kan løse dem, men ordrene er der ikke.
Jo, altså, lige præcis sådan noget fysisk her. Ladestander. Vi taler om, at vi skal gå ind, og så skal vi opkvalificere vores unge mennesker til at blive dygtige elektrikere, som kan løse fremtidens grønne omstilling. En ladestanderinstallation er i vores øjne som virksomhed ikke interessant, forstået på den måde. Det er i virkeligheden, så er det altså fire ledninger, fem ledninger hver ende, der skal tilsluttes, men det er det. Så vi skal have
en stor stikkontakt.
En stor stikkontakt, ja, det er det faktisk. Ja. Så vi skal trække nogle andre kræfter ind i vores branche til at løse de her ting her, sådan så vi får lavet grundinstallationen, og så skal vi tage de unge mennesker og opkvalificere dem på skolerne, så der ligger simpelthen en transformation. Også.
Men er skolerne gode nok til det i dag? Altså det, I får ud, er de klædt på til at kunne indgå i den her vekselvirkning mellem det praktiske og det teoretiske?
Altså vekselvirkning har vi levet med altid. Det er jo den måde, vi uddanner på. Så ja, vi er gode nok til det, men vi mangler udstyr, vi mangler de faglige kompetencer, vi mangler visionerne. Altså vi mangler nogle skoler, der går frem forrest og siger, hey, det er det her, vi skal arbejde med, det er det her, vi ser som fremtiden.
Men heldigvis har vi også nogle kvikke unge mennesker, og nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Oliver Rensi. Du er elektrikerlærling hos Højrup Klemmensen. Hvor godt synes du, at du fra skolebænken har været klædt på til at kunne håndtere nogle af de her nye opgaver, der også er med grøn omstilling?
Jamen, tager vi udgangspunkt i grøn omstilling alene, føler jeg mig meget lidt klædt på fra selve skoledelen. Og den del, jeg har fået med af det, den har jeg simpelthen fået på arbejde. Det er det, jeg lærte. Det eneste, vi har rigtig lært om, det er ladestander. det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi som vi også siger her, det er næsten alle, der kan lave det, ikke? Det er at sætte fem ledninger på i hver ende, ikke?
Men er det, fordi undervisningen simpelthen er for gammeldags, altså det ligesom hører til i en svunden tid, eller hvad tænker du?
Ja, det er det nok. Det er det som udgangspunkt. Det virker som om, at der har været en mangel på at udvikle sammen med den udvikling, der sker uden for skolen.
Men det er vel også noget af den her vekselvirkning, at du kommer så ud i virkeligheden og opdager, okay, man skal faktisk kunne noget andet, så kommer du tilbage på skolen, og lyder det måske også lidt til at sige, prøv at høre, vi skal lære noget mere, vi skal lære noget andet. Det er vel en meget sund proces, eller hvad?
Det kunne man jo sige.
Men det går måske for langsomt.
Det gør det. Det gør det i mine øjne. Jeg kunne godt tænke mig, at man som udgangspunkt siger, prøv at høre, det her det er fremtiden. Lad os alle sammen fokusere på det. I stedet for som nu, at man har et enkelt, et valgfag, hvor du ligesom kan vælge selv at tage det. Du skal selv gå i den retning, men vi ved jo alle sammen godt, at det er den her vej, fremtiden går. Så lad os da alle sammen få det.
I de senere år har der været lavet masser af beregninger og prognoser, der viser, at vi i de kommende år kommer til at mangle rigtig, rigtig mange faglærte. Og det faktisk kan føre til, at masser af grønne erhvervseventyr søger til andre lande, fordi vi simpelthen ikke har de dygtige, kloge hænder til at løse opgaverne. Men Oliver Rensi, som elektrikerlærling, hvordan synes du egentlig, at vi de senere år har prioriteret erhvervsuddannelserne i Danmark?
Ja, ikke nok. Lad os bare tage udgangspunkt i det værktøj, vi arbejder med på skolen. Det er ufunktionelt. Vi mangler det. Jeg plejer at sige, at det hedder medbringer eget værktøj.
Det skal jeg lige forstå. Altså, når du, altså, hvis man nu sammenligner for eksempel med en jævnaldrende, der tidligere måske har været på et almindeligt gymnasium, så er der selv hjælpemidler derover, bøger og hvad ved jeg.
De har alt, hvad de skal.
Men når du kommer ind på erhvervsskolen, så skal du have din egen værktøjskasse med?
Ja, men jeg kan få udleveret et par skruetrækkere, hvis det er, men for eksempel en skruemaskine, jamen, det har vi ikke lige, så det må du selv lige ud og købe og få med. Ikke? Det synes jeg, der er et klart mangel. Det hele skal da være der, så vi er klar. Ikke?
Det lyder i hvert fald til, at hvis man vil have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så er der nogle ret praktiske ting, man kunne begynde med.
Det burde da være meget simpelt, skulle man da tænke.
Fordi i de senere år har der også været mange, der er faldet fra. Har du også oplevet det, altså blandt dine kammerater?
Helt sikkert. Vi startede 28 mand på mit hold, da vi var færdige, var vi 16. Der var mange, der falder fra.
Det, og hvorfor gør, de det? Hvorfor gør de det?
Jamen, altså, så er det ikke attraktivt nok, eller også oplever de for mange udfordringer og søger andet sted hen.
Søren Østergaard, administrerende direktør i Højrup Klemmensen. Det her, det lyder jo sådan lidt Ebberød Bank, Molbo-agtigt. Nå jo, men altså, at vi ved Mm. Altså alle, der beskæftiger sig med det, ved, at vi har brug for enormt mange faglærte. Og så har man lavet nogle skoler, hvor man ikke engang har værktøj på værkstederne. Altså, hvad pokker er det, der er sket i vores samfund?
Jamen, du rammer fuldstændig ned i sagens kerne her, ikke? Fordi det er lige præcis det, der er krisen. Vi har brug for de faglærte, der kan det her. Vi har brug for, at de bliver opkvalificeret og bliver dygtige. Og så har vi et uddannelsessted, der bare er fuldstændig blevet, jeg siger, blevet glemt. Altså, det blev sådan en anden grads uddannelse, en erhvervsuddannelse. Og det er simpelthen det, de lider under. Og det man så taler om, ovenikøbet, det er jo så, hvordan går man længere ned i samfundet? Hvordan får vi inkluderet? Altså, hvordan kører vi inklusion? Det, som jeg drømmer om, det vi skal kigge op af, ikke? Vi skal have flere Oliver, ikke? Vi skal have de dygtige unge. Dem, der kan og vil.
Men politisk sker der jo noget nu. Altså, man har kommet med et udspil, og man vil blandt andet oprette det, man kalder 3 klimaerhvervsskoler. Oliver, hvordan lyder det i dine ører? Altså, var det noget, der ville have fænget dig i sin tid?
Det er vel helt klart. Uden tvivl. Hvis jeg havde en mulighed for at komme på en skole, der var målrettet til den her nye grønne omstilling, så havde jeg da klart taget en lang omvej også, hvis det var det, der var nødvendigt for at komme derhen. Jeg ved jo godt, det er det, der er fremtiden. Det er også det, der gør mig attraktiv, at jeg kan det. Hvis jeg kunne det fra start, så ville det ikke være noget problem at finde en læreplads, for eksempel.
Søren Østergaard, hvad siger du til den her idé om at omdøbe nogle erhvervsskoler? Jeg tror, det skal man forstå i første omgang, fordi oprindeligt var der tanker om måske at etablere nogle helt nye klimaerhvervsskoler. Nu er det så endt med, måske mere sådan pragmatisk, at man omdøber nogle eksisterende erhvervsskoler nu til klimaerhvervsskoler. Hvad tænker du om den idé?
Jamen altså, ja, selvfølgelig skal vi det. Det er en super god idé at investere i erhvervsskoler. Vi tager imod alle penge, der kommer i erhvervsskolers retning. Det skal ikke være det, men det er klart, altså, vi løser jo ikke det hele Danmarks problemer ved at udvælge 3 skoler, der får nogle penge. Vi skal have løftet hele systemet op, vi skal have gjort det hele attraktivt. Men endelig, altså, vi er super glade for den her klimaerhvervsskoletanke.
Men hvis vi siger, at det er i hvert fald en ting, og lad os så i hvert fald krydse fingre for, at man om ikke andet på de 3 klimaerhvervsskoler i mindste får noget værktøj. For ellers så kan man sige, så bliver det ligesom bare ord. Men lad os nu bare indtage, at det trods alt lykkes. Det er i hvert fald også det, der ligger i planerne. Men det er så én ting. Hvad er det for nogle andre tiltag, der skal til for at gøre det mere attraktivt for unge, og som du siger, også nogle af de kvikke, hurtige unge, til at vælge eksempelvis at blive elektriker?
Jamen det er jo, vi kalder jo lærlingen for fremtidens stjerner, vi har også. Det er helt forståelsen af, at den her, det der potentiale, der er i at få en faglært uddannelse og hæve attraktiviteten i det, og sådan så, at det bliver noget, man gerne vil. Altså et campusmiljø, ikke? Vi siger gerne sådan, i lidt sjovt, læg nu fagskolerne ved siden af sygeplejeskolerne. Altså skab nogle miljøer for de unge, hvor det er sjovt at være i.
Hvor kritisk er det her i forhold til altså jeres forretning?
Super kritisk.
Fordi altså man kan jo indlysende sige, at hvis man ikke kan få kover til kablerne, jamen, så kan man heller ikke lave opgaven. Hvis man ikke har penge, altså hvis der ikke er likviditet i butikken, så kan man heller ikke. Men hvis vi ligesom skal veje de forskellige faktorer op, hvor kritisk er det fremadrettet for en virksomhed som jeres, at der kommer flere, og I har flere elektrikerlærlinge at vælge mellem?
Jamen, det er essentielt. Vi lever jo kun af at sælge hænder og fødder i det her system. Det er jo vores vare. Det er jo manpower. Og lige nu, altså, hvis vi kigger på i dag, der har vi en naturlig vækst på 17% i behovet. Så kommer det andet oveni, og vi mangler folk i dag. Så det er super kritisk.
Oliver, hvad skal der til? Fordi altså, hvis vi tager nogen, der lige er nogle år yngre end dig, som står overfor nu og skulle finde ud af, hvad skal de lave, og måske bliver fænget af perspektiverne i grønne omstilling, men omvendt også har hørt alle de her historier, måske ofte nogle af de lidt bitre historier fra nogle af dem, der er faldet fra. Hvad skal der til for ikke bare gøre det attraktivt i ord, men også i den oplevelse, når man træder ind på erhvervsskolen?
Jamen, jeg synes, som et af de tiltag, de for eksempel har haft op at vende med at begynde at kigge på at lave studieture, for eksempel, gør det som en lidt mere ligesom en normal gymnasiel uddannelse. Gør noget, som de her unge mennesker, som måske har lidt for meget krudt i røven, også kan se som en lille gulerod, på trods af, at det måske bare er en uge i Berlin, eller hvad det end er. Gør det nu sjovere at få os til at blive inkluderet, ligesom alle andre unge mennesker, fordi vi er trætte af at føle os udenfor, eller dårligere end alle andre, fordi vi ikke går direkte på gymnasiet, som man får at vide i folkeskolen.
Oliver, lad os håbe, at der er folk, der bliver inspireret af dit eksempel. Du skal have tusind tak, og ligeledes til dig, Søren Østergaard fra Højrup Klemmensen. Tusind tak, fordi I kom ind her i Guld og Grønne Skove og fortalte om nogle af perspektiverne, men også noget af det påtrængende behov for, ikke bare i ord, men også i handling, at gøre noget ved at få flere ind, blandt andet til at blive elektriker. Tak, fordi I kom.
Selv tak.
Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Om få uger kommer den grønne trepart med et udspil til en ny CO2-afgift på landbruget. Det er i hvert fald planen, og det skal nok skabe en farlig ballade. Men måske behøver det ikke være så eksplosivt. Forleden blev et bredt flertal i Folketinget enige i stor mindelighed om en ny aftale, der vil stramme klimakravene til nybyggeri. Og nok så væsentligt til, at alt boligbyggeri fremover skal være omfattet. Men er det nok? Er kravene til nybyggeri reelt strammet mere, end hvad standarderne allerede er på markedet? Det skal jeg nok love at følge op på. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.